Prečo je krv pod tlakom? Všetko, čo prúdi, je pod tlakom. Inak sa nemôže začať pohybovať. Aj krv potrebuje impuls, aby mohla v tele cirkulovať. My zase potrebujeme tlak krvi, aby sme sa vystreli, pohybovali, mysleli, žili. Krv nemôže bez tlaku prekonať zemskú príťažlivosť a dospieť do hlavy, preto omdlievame, keď nám tlak príliš klesne. Dostatočne vysoký tlak je preto základnou podmienkou aktívneho života. Krvný tlak neustále hore a dolu. Krvný tlak sa neustále mení, s každým úderom srdca sa tvorí znova a organizmus ho musí v súlade so životnými podmienkami regulovať. Počas spánku je tlak nižší ako v bdelom stave. Aby organizmus umožnil prebudenie, zvýši tlak už 1 až 2 hodiny predtým, aktivita sympatických nervov stúpa a preto srdce bije rýchlejšie a napätie v svalstve ciev narastá. To, že sa človek znova naplno preberie, sa odráža aj v snoch. Čím viac sa prebudenie blíži, o to reálnejšie sú naše sny. V prvých hodinách spánku sú sny naopak obraznejšie a menej realistické. Po ležiačky je tlak krvi nižší ako v sede alebo postojačky. Srdce totiž využíva len malú silu na to, aby sa celé telo prekrvilo. Pri postavení sa však tlak krvi musí prudko zvýšiť, aby bol mozog dostatočne zásobený krvou. Ľuďom, ktorým sa zvýšenie tlaku krvi príliš nepodarí, sa pri vstávaní pred očami zatmie. Keď sa pohybujeme a napíname svaly, musí byť svalstvo silnejšie prekrvené. Aj na to potrebujeme vyšší tlak krvi, musí byť dostatočne vysoký na to, aby bol aj napnutý sval dobre zásobený krvou. Po jedle prekrvenie žalúdočno-črevného traktu stúpne dvoj- až trojnásobne. Je potom namáhavejšie udržať tlak krvi v mozgu v obvyklej výške, preto máme potrebu po jedle odpočívať. Čím menej tekutiny v tele koluje, o to je nižší tlak krvi a o to vyššie napätie v malých artériách, ktoré sa musia silnejšie stiahnuť, aby pri malom objeme krvi udržali jej tlak. Ak nemôže byť vyvinutý dostatočný krvný tlak, v krajnom prípade môže krvný obeh dokonca skolabovať a dochádza k bezvedomiu. Preto je nevyhnutné, aby sme denne pili dostatočné množstvo tekutín. Ak obličky vo zvýšenej miere vylučujú soli a tekutiny, tlak krvi klesá. Môžu naopak aj oboje zadržiavať, aby sa tlak zvýšil. Dochádza k tomu tak, že vylučujú bielkovinu, enzym renín, s pomocou ktorého sa vytvára hormón angiotenzín. Tento sťahuje cievy a v kôre nad obličiek pôsobí na uvoľňovanie hormónu aldosterón. Aldosterón podnecuje zadržiavanie soli v obličkách, preto telo vo zvýšenej miere hromadí vodu a krvný tlak stúpa. Na tomto princípe fungujú aj viaceré lieky na zníženie tlaku. Psychické vplyvy a stres tiež tlak krvi ovplyvňujú. Pôsobia totiž na napätie v cievach, ktoré sa v dôsledku toho rozširujú alebo zužujú. Platí to aj pre radosť a šťastie, rovnako ako pre trápenie, hnev a smútok. Kto sa náhle veľmi rozruší z hnevu, strachu alebo vzrušenia, je pod veľkým tlakom. Hneď ako sa napätie uvoľní alebo si nájde ventil, tlak opäť klesne. Krvný tlak sa po každom údere srdca nanovo upravuje a kolíše pritom vždy okolo určitej základnej hodnoty. Túto schopnosť tlaku prispôsobiť sa prirodzeným kolísaním každej situácii je dôležitou podmienkou pre stabilný krvný obeh a pre samostatne určované aktivity života. Krvný obeh a cievy. Krv prúdi cievami v neustálom kolobehu so srdcom ako ústredným bodom. Celý krvný obeh sa funkčne člení na tri časti. Hlavový, pľúcny a telový obeh. Hlavový obeh je vzhľadom k ďalším dvom relatívne autonómny. Mozog dokáže vytvárať v cievach, ktoré zásobujú nervové bunky, stály tlak. Ten zabezpečuje neustále dostatočné prekrvenie a tým aj vedomie, ako aj všetky riadiace funkcie vychádzajúce z mozgu, bez ohľadu na to, či práve odpočívame, bežíme alebo sa rozčuľujeme. Uvedomelé myslenie, cítenie a chcenie by malo byť podľa možnosti čo najmenej ovplyvnené telesnými procesmi. To spôsobuje nezávislosť človeka. Čo najstálejší krvný tlak je dôležitý aj pre zásobovanie kyslíkom. Mozog sám potrebuje štvrtinu objemu kyslíka v krvi. Až keď prekročí určitú hranicu alebo pod ňu klesne, tlak v hlave sa nepodarí udržať na určitej nemennej úrovni. Typickými symptómami hypertenznej krízy sú bolesti hlavy, nevoľnosť, závrat alebo dokonca známky ochrnutia či porušenie koordinácie. Ak tlak ďalej stúpa ešte vyššie, môžu sa vyskytnúť aj krčovité záchvaty. To všetko je prejavom obmedzenia funkčnosti mozgu. Preto sa problémy podobajú príznakom mozgovej mŕtvice. Stavba tepien a žíl. U ciev rozlišujeme tepny, artérie, ktoré vedú smerom od srdca, a žily, vény, ktoré vedú k srdcu. Tepny transportujú prevažne okysličenú krv, ktorá sa z pravej srdcovej komory dostáva srdcovnicou a aortou do hlavy a tela. Iba pľúcna tepna, pľúcnica, dopravuje odkysličenú krv z pravej srdcovej komory do pľúc, kde v pľúcnych alveolách odovzdáva oxid uhličitý a prijíma kyslík, ktorý potom prúdi pľúcnou tepnou do ľavej srdcovej komory a odtiaľ do hlavy a tela. Aorta je najdlhšou cievou tela, je 40 cm dlhá a má priemer 2 až 2,5 cm. Vychádza z ľavej komory a rozvetvuje sa v tele na ďalšie a ďalšie menšie a jemnejšie vetvy. Artérie, tepny. Artérie sa skladajú z troch vrstiev. Vnútorná cievna stena, tunika intima, je veľmi tenká a citlivá blanka s extrémne hladkým povrchom, ktorý kladie krvi čo najmenší odpor, aby cez ňu mohla dobre prúdiť. Stredná vrstva, tunika media, je tvorená jemnými hladkými svalovými bunkami a sieťou elastických vláken. Toto svalstvo sa nedá ovládať vôľovo, sťahuje sa a ochabuje na základe impulzov z nervového systému alebo teplotných vplyvov. Vláknitý väzivový vonkajší obal, tunika adventitia, spája artériu s okolitým tkanivom a je pretkaný nervovou spleťou. Odtiaľto získavajú svalové bunky impulzy, aby sa stiahli alebo ochabli. Vény, žily sú tvorené dvoma vrstvami. Ich stena je tenšia ako u artérií a skladá sa opäť z veľmi tenkej vnútornej blanky, ktorú obklopuje svalová vrstva. Pozdĺž viacerých vén, najmä na nohách, sú v určitých vzdialenostiach zabudované priečne ležiace chlopne. Zabezpečujú, aby krv mohla prúdiť iba jedným smerom k srdcu a nie napríklad späť do nôh alebo rúk. Vény pôsobia skôr modrasto a prebiehajú väčšinou pod povrchom kože, čo je dobre vidieť na chrbtoch rúk alebo priehlavkoch nôh. Puls sa dá nahmatať a odmerať na tepnách, odber krvi sa realizuje z vén, z artérií by krv pulzujúco striekala.